Stanka, lepo pozdravljeni in hvala lepa, da ste si vzeli čas danes za tale pogovor. Pa mogoče za začetek še vse najboljše. 18. rojstni dan ste praznovali pred kratkim, ste ena tistih srečnic, ki je večno mlada, takole, kako je sedaj ob polnoletnosti?
Ja, moža mi ni treba več toliko bohat. Zdaj odgovarjam sama za svoja dejanja, ne? In pa malo sem se bala, da bom morala, zdaj, ko sem že polnoletna, nehat slikat s peskom, pa ne bom. Se bom kar igrala še naprej s tem.
Takole malo za šalo, pa tudi za res, za uvod. Torej, 29. februarja ste praznovali rojstni dan, sicer pa še ena posebna obletnica letos, kar 30 let tega vašega ustvarjanja. Mogoče preden se posvetiva tej vaši karieri, umetnost je pravzaprav del vašega življenja že kar nekaj časa, prej pa vas je poklicna pot peljala še marsikje drugje, sicer se je potem nekako vse to združilo v to, kar danes počnete, pa vendar mogoče, če to ozadje vaše pojasniva.
Ja, jaz sem že kot otrok, vse, kar sem videla lepega, vse, kar mi je bilo zanimivo, bi rada narisala in nekako ohranila za kasnejši čas, a ne? Potem sem pa v vsem življenju bila povezana z posebno likovno stvarjalnostjo. Ne? Ko sem šla na oblačilno šolo v Ljubljani, sem se učila skladno z baru, pa treba je bilo narisati skico za obleko in pravzaprav te, kot model obleke. In to mi je odlično šlo. Potem sem delala nekaj časa v tovarni Bača, pa sem ostala, ko so bili trije otroci doma, v 3 letih sem ostala doma in sem jim slikala po stenah. Pa, in po potresu 1976. leta, a ne, se je vas Grahovo izjemno spremenila. In ko leta 81 sem začela z oljnimi barvami slikati te vedute grahovške, ki sem jih imela še v spominu, nekaj po starih fotografijah, ker pravih dobrih fotografij starega Grahovo ni bilo zaradi tega, ker ni bilo še širokokotnih objektivov in se ni dalo vsega zajet, a ne? Tako da sem rekla, moji otroci ne bodo poznali svoje rojstne vasi. In potem sem delala na manjši kmetiji in od 81. leta naprej sem se, kolikor je bilo le možno, izobraževala v likovni smeri proti potom javnega sklada za likovne dejavnosti in se ogromno naučila in leta 94 sem pa dobila čudovit kamenček v Bači, iskala ozadje za ta kamenček in pogruntala, da če naredim ozadje s peskom, je najboljše. In ko sem ta pesek še presejala na 3 različne debeline, da je bil ob kamenčku droban, na rob slike pa debelejši, sem še dobila optični prostor. Ta kamenček ni več tako štrčal iz slike in to je bila ideja, da bi lahko črno-belo slikala, oziroma svetlo-temno, kar je pesek v Soči skoraj bil, v Bači pa skoraj črn. Ko ga polakiram, je res zelo temen. Tako da to so bili tisti prvi koraki pred 30 leti.
Torej, okrogla obletnica letos. Ja. Še ena povezava se mi zdi zanimiva, že prej ste mi omenili, ta stik z zemljo, z naravnimi stvarmi, tudi vrtnarijo ste imeli, se je tudi potem ta prenesla neka ljubezen do zemlje, potem sedaj tudi do peska.
Ja, leta 90 je ostal mož brez službe in sva začela z vrtnarijo in v vrtnariji pa je tudi treba imeti občutek za estetiko, občutek za varno skladnost, posebno pri oblikovanju cvetličnih aranžmajev, tako da so mi vsa ta znanja tam tudi še kako koristila in vrtnarijo sem imela 18 let in ko smo zaključili z vrtnarijo, sem šla pa na visoko šolo za risanje in slikanje v Ljubljani in leta 2012 potem diplomirala. Povezala sem na tej šoli, sem praktično povezala vsa tista znanja, pa nadgradila, ki sem jih prej že dobila na izobraževanjih.
Torej ste še kar sveža diplomantka, seveda z mnogo izkušnjami. Samo še to mogoče, prej ste omenili, torej nekako kar nekega dne ste dobili to idejo, poskusili ustvariti nekaj s peskom, ste prej poznali to neko ozadje, oziroma koliko je sploh to iz zgodovine poznano, nekaj slikanja verjetno s peskom je že bilo, tudi mogoče v kombinacijah, ste prej to poznali, ste potem šele to raziskali, ste pa sicer verjetno še tako med prvimi, ki se nekako izključno s tem ukvarja, oziroma tako to počne.
V glavnem, jaz sem diplomsko nalogo na visoki šoli za risanje in slikanje delala na to tematiko in stopila v stik z zelo priznanimi umetnostnimi zgodovinarjem in končno rezultat je bil, da se s tem pesek veliko uporablja v slikarstvu, samo se ga na akademski ravni vedno kombinira z barvami. Domorodna ljudstva v Avstraliji, Afriki in Severni Ameriki pa uporabljajo različne naravne barve peska, tako kot so tudi moji vsi naravne barve, ampak samo eno debelino. Moja posebnost pa je, da za uporabo, da te peske presejem na 6 do 10 različnih debelin in z uporabo teh različnih debelin dobim učinek prostora v sliki. In to je moja unikatnost in nobenega od teh slikarjev, ki so mi jih predstavili ti strokovnjaki, ni bilo, ki bi delal na ta način.
Bomo šli sedaj na en glasbeni premor, čez nekaj trenutkov pa več torej o tej vaši posebni tehniki. Umetnica Stanka Golob je danes v moji družbi. Ostali pa sva torej pri tej vaši posebni, sva rekli kar unikatni tehniki, ki jo mogoče sedaj res malce lahko predstaviva bolj podrobno. Torej, pesek je tista vaša ljubezen, omenili ste torej naravne barve, ampak mogoče, če greva samo na začetek, torej preden začnete ustvarjati, oziroma sedaj imate verjetno že kar nek velik arhiv vseh teh peskov, kako se je to začelo potem, to nabiranje peskov, kam ste šli, kako je to izgledalo, oziroma izgleda še danes?
Še po 30 letih marsikdo težko verjame ali pa ne verjame, da so to naravne barve. Če me pogledate, imam zelo rada naravo in vse naravne barve, tako je moja koža, lasje, vse je naravne barve. Ko sem hodila ko smo se z možem z avtom vozila, sem videla na cesti proti Železnikom v asfaltu zelen pesek. In sem poklicala na cestno podjetje Kran in vprašala, kje imajo kamnolom. Dobila sem ga v Naklem in tam nabrala zelen pesek. Ko sem šla, so me povabili na Koroško, na slikarsko kolonijo, sem tam v potoku dobila rjav pesek. Zasejat mora biti pesek opran in suh, ker je bilo slabo vreme, mi ga je kovač na šmitni posušil, da sem ga lahko presejala in del tega peska uporabila na tisti sliki, ki sem jo takrat delala na Koroškem. In tako sva z možem prekrižarila praktično so Slovenijo, sem pa tudi patriot in uporabljam samo slovenske peske.
Pa poznate na pamet, oziroma veste vse, ko pogledate recimo neko barvo peska, od kje prihaja, kje ste ga dobili, se še vsega spomnite?
Vsekakor. To je prav iskanje peska, je pravzaprav del slike, je pravzaprav del mojega dela, zaradi tega, ker dobim nov odtenek. Potem mi že takrat dobim ideje, na kakšen način, kaj bi pač iz tega peska naredila in točno vem, kje sem ga nabrala, kakšno je bilo vreme, kakšno je najbolj. Me je pa včasih žalostilo, ker sem dobila pesek pri gradni ceste, pa ko mi ga je zmanjkalo ali pa je šlo že k koncu, sem šla nazaj, da bi ga pobrala, pa v tem času se je že brežina zarasla s travo, pa se ga ni dobilo. Zelo zanimiv pesek sem dobila tudi nad Cerknem, iz Cerknega gor proti Počam. Ko so gradili hišo in so iz temeljev ven metal temno temno modro zelen pesek. Ne? In ko sem naslednjič prišla, je bila tista hiša končana, bili so izjemno hitri in travica poravnana zemlja in je že rasla travica, tam peska ne morem več dobiti.
Kakšen je pa potem recimo postopek tega nabiranja peska, ko ste na terenu in kako potem pride do tiste točke, ko je pesek v vašem ateljeju pripravljen, da ga nanesete na sliko?
Na teren grem ponavadi z gajbico za sadje, ki ima bolj gosta mrežo na dnu, to je približno centimeter, in presejem v posodo oziroma najprej na polivinil in potem presujem v posodo. Kar je debelejše od centimetra, ostane v gajbici in vržem stran, ker tega ne rabim. Ostalo peljem domov. Doma moram to dobro oprati in sicer mora biti voda, ko neham s pranjem, čista, tako kot se pere solato, a ne? Ker mora biti voda čista. Zaradi tega, ker na pesku ne sme biti umazanije, da ga lepilo dobro prime in potem je slika obstojna. Je pa najbolj pravilno, če to pesek sejem kar v vedru vode, da dam pesek v sito in sito potopim v vodo in presejem, ker potem na debelejšem pesku ni ostankov drobnega, finega peska, ki bi pač nagajal pri lepljenju. In potem se mora to dobro posušiti, paziti moram, da ne pridejo zraven mucki, da ne dodaja kakšnih dišav. In lepo sortiram in imam to zloženo na podstrešju v regalih. In mož pravi, da zdaj je že podstrešje težje kakor klet.
In mogoče še to velja omeniti, ko sva že pri pesku, oziroma ste že prej omenili, tudi to pravzaprav vašo posebnost, različne debeline peska, tudi na slikah, če pozorno opazovalec pogleda, recimo ena vrsta peska z različnimi debelinami torej, dobi tudi nekako drugačno barvo in to lepo izkoriščate pri teh vaših umetninah.
Tako je, debelejši peski vržejo več sence in so odtenki barve drugačni. In prav zdaj se intenzivno ukvarjam, že lani celo leto študijsko sem študirala in zdaj že počasi začnem udejanjati zadeve, sem se tudi naučila dobro na roko risati elipse, kar krog lahko naredim s šestilom, vse elipse je treba ročno in zdaj mi to že dobro teče, tako da imam zastavljen nov ciklus, ki se ukvarja z prostorom v krogli. In zanimivo je, da recimo zunani plašč krogle, zunanje površine krogle, a ne, naredim z debelejšim peskom, tiste v ozadju z bolj drobnim in enostavno se takoj zelo, zelo poveča učinek globine pa prostora v krogli.
Še vedno je v moji družbi gospa Stanka Golob, ki izdeluje čudovite slike iz peska. Tole se mi je sedaj še utrnilo, prej ko so govorili o pesku, ali imate kakšno tudi, oziroma neko evidenco, koliko pa različnih recimo vrst peska imate, a tudi temu sledite?
Ja, jih je preko 60 različnih barv peska, potem pa še vse te različne debeline, a ne, tako da je arzenal kar obsežen.
Kar široka paleta. Sva pa nekako ostali pri motivih, torej rekli ste, da sedaj študirate pravzaprav krogle. Kaj vas pa takole žene, no recimo konec koncev prej sva rekli, da imate sedaj se pravi tistih 18 dopolnjenih let, ampak kar nekako vam ne zmanjka idej, motivacije, te želje tudi po raziskovanju te vaše tehnike. Verjetno prav to, da ste nekako sami prišli do vsega tega.
Zelo rada slikam naravo, tu so realistične slike Soče, pa recimo sem arhitekturo, železnico, pa domačije in vse vrste takih stvari. Zelo mi je pri srcu, če lahko obnovim spomin na neko domačijo, ki je ni več skupaj z lastnikom, ki mi pove, kako so bila okna, kako je bila streha, kako je bilo, tako da se ohrani ta spomina. Ne? To je en del mojega ustvarjanja. Drugi del pa je tisti, ko bi rekla, Marsikdo si lahko reče, to je pa komplicirano, ne? Ampak veste, po domače povedano, če jaz svoje raziskovanje, ne, posvetim slikanju, potem ne zakompliciram vsakdanjega življenja. Tako da zelo, zelo rada imam nove stvari, nove izzive in prav zaradi tega sem tudi ustrajala na tem pesku, ker nimam kje kaj prekopirati, kar moram pač narediti po svoje.
Veste, da je vse čisto vaše. Pa mogoče tudi nekaj portretov je opaziti v tej vaši zbirki. Kako pa je s portreti?
Tudi portret mi je bil izziv. Je izjemno težko s to tehniko, kar ne moreš popravljati, a ne, ker se preveč, če bi hotela dodajati, popravljati se postane plast predebela in se tu na sliki vidi, a ne. Tako da je treba izjemno dobro naštudirati vsako potezo, prednje narediš, a ne. Tako da pač je bil izziv, naredim pa portrete samo na tiste, ki si jih sama zaželim narediti, ker mi je nek izziv, recimo, kakšno debelino peska bom dala za neko brado, kakšno debelino za klobuk, kako bom naredila oči ali pa frizuro neki ženski, pa izraz, kakšen izraz bo imela, ne? Jaz moram človeka poznati, pa izziv moram dobiti v tej sliki. Ne?
Omenili ste to neko popravljanje oziroma res pri pesku ni verjetno tako kot pri barvi, da malo potem človek s čopičem še enkrat kaj čez potegne. In če se prav spomnim, ste že nekoč dejali, da je prav načrtovanje vaše slike ključnega pomena, prav zaradi tega, ker pač nekako popravljanje skoraj da ni mogoče potem.
Vsekakor. Dosti krat me vprašajo, koliko se pa zamudiš, ne? To je zelo težko reči, ker je glavni del je je načrtovanje slike, nešteto skic, preračunavanje, kako bo vplival debelejši pesek na to skico, ki sem jo naredila, recimo, in vse te stvari moram dobro naštudirati, ne? Potem tudi sama priprava materijala, peska, pa pravi izbor, barvnim pa sestave peska je vključen v to, a ne. Potem je priprava podlag in tako dalje in okvirjev, ker tu mož mi pripravi orodje, kupim letvice in ostalo naprej, moram vse sama delati in tudi recimo, če je peskan okvir, je najmanj 5 plasti, preden je okvir zaključen, a ne. Zaradi tega je to časovno zelo težko opredeliti, a ne? In tudi dost teh strokovnih delavcev mi pravi, da so pač moje slike prepoceni, ampak mene se zdijo za običajne ljudi kar precej drage. In ampak mi je v veliko veselje, a ne, če dobijo pot na steno, da se sliko gleda, ker slika, zato tudi ne dvignem cene, zato ker slika živi samo, če se jo gleda. Samo in pa, tu, jaz ne delam za kapitalske naložbe, ampak za dušo. In če ta slika nekomu nekaj pomeni, je enako kot z otroci. Ko odrastejo, gredo svojo pot in če vidiš, da so dobro, potem si tudi ti to dobro in moje slike so tudi nekako moji otroci.
Pa še nekje sem ujela nekaj glede vaših slik prav v povezavi s temi barvami, ker so res takšne naravne, takšne nežne barve, da imajo pravzaprav en tak tudi terapevtski učinek, bi lahko rekli.
Drži. Mnogo ljudi mi je že reklo, da jih te slike pomirjajo. In v sodobnem slikarstvu je pravzaprav zdaj trend, da mora slika šokirati. Mene pa k temu popolnoma nič ne vleče, zaradi tega, ker šokov imamo vsak dan preveč in rabimo ravno obratno. Radimo umiritev, sprostitev in zaradi tega ustrajam na svoji poti. In sem bila lansko leto izjemno prijetno presenečena, ker me je eden od slikarjev predlagal za sprejem v Društvo likovnih umetnikov Slovenije, In sem bila zelo skeptična, ampak na koncu je prišel pozitiven odgovor. Rekla sem si, glej, tudi tam imajo še posluh za dobre stvari.
In še v zadnjem delu pogovora je v moji družbi gospa Stanka Golob, pa ker sva prej malce o tem, da so vaše slike terapevtske, kako pa je za vas, recimo, je tudi ustvarjanje za vas kaj terapevtsko, oziroma kdaj tudi najraje ustvarjate?
Tako bom rekla, da zdaj imam pravzaprav največ časa. Nikoli v življenju nisem imela toliko časa za te stvari in imam, kar se tega tiče, izjemnega moža. In me nikoli nič ne reče, če se odpravim v atelje ali pa če rečem, zdaj bi pa šla rada fotografirati to in to ali kar koli, a ne. Tako da po drugi strani, recimo, a ne, se, jaz lahko imam idejo, vstanem, naredim skico, pa grem nazaj spat ali pa grem kar probati v atelje, kako bo ta zadeva delovala, a ne. In še eno veliko srečo imam, da pravzaprav, kar smo se že prej pogovarjali, jaz prodam dovolj, prav tam nekje na meji, da pokrijem vse stroške, da nimam občutka, da s tem zajedam družino, ker imam, moja pokojnina je nizka, a ne, to, kar delam, je za moje veselje in bi imela slab občutek, če bi imela občutek, da nekoga s tem ogrožam, a ne. Tako da res z vsem veseljem to delam in upam, da mi bo zdravje čim dalj časa služilo. In moram reči, da mi tudi, zdaj pred parimi tedni sem si zlomila rebra, imela sem za slikati manjše formate, zbrala sem, za ne. In tista rebra so bila toliko poškodovana, da sem vseeno lahko skuhala in slikala. In je šel ta čas in bolečina, da se hitreš mimo.
Pa še en vidik vašega življenja, dela, se mi zdi, da morava omeniti. Ste pravzaprav tudi prostovoljka, to vašo tehniko že vrsto let, desetletji pravzaprav predstavljate tako osnovnošolcem, tudi tistim s posebnimi potrebami, tudi slepim in slabovidnim. Je to tudi za te ranljive skupine ena posebnost, recimo za slepe, da lahko takšne slike vaše na nek način tudi otipajo?
Svoje slike ustvarjajo, po svojih željah. In moram reči, tu delam vse prostovoljno. V zadnjih letih se je že zgodilo, da sem dobila, mislim, pokrijejo material za delavnico, pa potne stroške, a ne. Samo drugač moje znanje, pesek, to je pa vse podarim. In nikoli mi ni bilo še žal za to, zato ker vse tisto veselje, vse tisto zadovoljstvo, ki ga ti ljudje pokažejo, ki lahko popolnoma slepi sami oblikujejo sliko zato, ker jo lahko otipajo, je eno posebno darilo, bi rekla. In tudi moram reči, da vedno, ko je delavnica razpisana, je hitro zasedena. In to, mislim, tudi za šole, pa za ta društva za duševno zdravje, a ne, se udeležim, kolikor se pač lahko, z leti bo verjetno vedno manj, ampak to je pač moj način dobrodelnosti, zaradi tega, ker se mi zdi, da lahko dam stvari, ki jih drugi ne morejo. Ali pa ki jih z denarjem ne moreš kupiti.
Pa mogoče samo še takole, ker počasi greva proti koncu, kako pa je z razstavami, kje vse mogoče ste že razstavljali tudi izven Slovenije, kar daleč so šla tudi vaša dela?
Ja, razstavljam zelo rada, zaradi tega, prav zaradi tega, kot sem že prej rekla, slika živi, če se jo gleda. In najraje razstavljam v prostorih, v raznih avlah, domovih, knjižnicah, kjer, kulturnih domovih, kjer ljudje pridejo spotijo, z drugim namenom, a ne, in pač se srečajo še z sliko, a ne. In najpomembnejše je tisto občutek, vsak ima pač svoj okus, nobenemu ni všeč vse, a ne. Ampak vsak, ki gre z prijetnim občutkom ali pa vsaj s tem spoznanjem, da, to, pač, da je v to vloženo precej dela in ustrajnosti, a ne, mu lahko pomaga na naslednjem koraku. Sem pa, mislim, tudi sodelovanje v tujini, na razno raznih, tudi recimo sem bila v Srbiji ali pa v Italiji, pa v Avstriji, sem imela tudi predstavitve tehnike pa delavnice, a ne, tako da se ljudje s tem spoznajo, a ne. In pa tudi snemali so te moje stvari že različni režiserji, a ne, slovenski in tuji, tako da mislim, da tudi nekaj naše Slovenije pa naših peskov gre s tem v svet.
Ste ponesli tako. Še tole mogoče, kaj posebnega ob letošnji 30-letnici karijere, že kaj načrtujete?
Ja, v Tolminu bom pač imela razstavo, pripravljajo v kinodvorani, v galeriji kinodvorane, bom imela te bolj geometrijske pa domišljijske zadeve, a ne? V knjižnici pa pokrajino pa domačo arhitekturo.
Takole, če ne prej, tam na ogled, sicer pa trenutno tudi v Novi Gorici, če se ne motim.
Ja, v knjižnici je do 29. marca na ogled razstava, in sicer si lahko pač ogledate moje slike in lahko tudi potipate, ne se bati.
In da vidijo tudi poslušalci vse to, o čemer sva danes govorili. Gospa Stanka, hvala lepa za vaš čas, pa tudi za to predstavitev ne samo tega vašega dela unikatnega, ampak tudi nekako te vaše filozofije, ki mislim, za katero mislim, da je prav, da pride tudi tako do številnih ljudi. Vse dobro, še naprej ostanite taka ta prava graparka in seveda naj vam zdravje še dolgo služi.
Ja, graparka pa mislim, da bom dokler bom. Tako da je, dosti krat mi reče, joj, kako je lepo pri vas, ampak za širšo Slovenijo pa še en dodatek. Za lepoto je treba potrpeti.
Se sklada tako z grapo kot s temi vašimi peski. Ja. Hvala lepa in naj pesek še dolgo povzi med prsti.
Ja. Upam.